Dit is vir my 'n besonderse voorreg om hier te wees en die woord van die Here met u te deel. En ek het my vrou Azalia saam met my en Frans en Denise en groepie is daar agter. Maar soos hulle gesê, dis een familie. En ek voel die Here het regtig waar in die worship, regtig die dit wat ek die weier preek wat ek wil kom preek het en na 'n punt toe gebring, want daar was net soveel profetiese insette gedurende die worship. Ek wil eerstens net sê dat ek is totaal 'n besoeker. Dis die eerste keer dat ek by 'n aandiens is, by hierdie gemeente is. So ek praat as 'n buitestander, maar die Here het in my hart gestuur en gesê, daar's ook iemand hier vanaand. En dit was vir jou moeilik om deel te wees aan die worship. Jy is dalk 'n besoeker en jy het by tye dalk nie verstaan wat gebeur het nie. Maar ek wil profeties oor jou spreek en sê, dis binnekort jy wat hier gaan staan. Ek wil hê jy moet oop wees. Wees oop vir wat God wil doen. En ek verstaan, ek was ook al daar, waar jy instap en jy wonder, wat moet ek nou doen? Is dit eers die linkerhand of eers die regterhand? Wat doen jy? Maar in my, net in my geestesoog het ek gesien, volgende keer, as die Here klaar is met jou, gaan dit jy wees wat hom so dien in vryheid. So ons gaan so 'n bietjie deur die boek van Joshua stap. Joshua, ek gaan net een vers lees in Joshua 1 en dan gaan ek maar bestel in Joshua 3 gou 'n paar gedagtes by mekaar trek. So ek kan nou nie vir jou vooraf sê wat 'n skrifte dit gaan wees nie, maar dit gaan in Joshua wees. As ek luister na die klip wat gespeel het, guy from Australia called Marty. Marty said that Josh generation is not, you've done well, but you're not there yet. And then DC came up and he said, we are a people on the move. And I just felt right there, God told me to slot this sermon right in the middle between not there yet and starting to move. So that's where we're going to press in. Somehow we'll find a heading for it as we go along. Okay. So in Joshua 1, my skrif is in Engels, so ek hoop julle gee om nie, maar ek gaan in Afrikaans preek. So Joshua 1 vers 2 sê, Moses my servant is dead. Now therefore arise and go over this Jordan, and you and all this people into the land that I'm giving to them, to the people of Israel. And every place that the sole of your feet will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. En ek glo vanaand, daar is 'n paar mense hier, indien nie almal van ons nie, wat by 'n plek in ons lewe is, waar ons op die oewer van die Jordaan staan. En ons het nodig om oor te gaan in dit wat God vir ons beloof het. Ons het die geskiedenis van hierdie oomblik is 40 jaar voor dit, het die volk uit Egipte land getrek, agter 'n belofte aan wat God hulle gegee het, van 'n beloofde land. En dit wat 'n kort trek moes wees, het 40 jaar geduur, omdat mense die neiging het, om met hulle eie gedagtes voor in dag te kom. Met hulle eie idees, hulle eie opinies, op die tafel te sit. En dit kan maak dat jy in sirkel stap. En ek voel vanaand dat, die Here regtig besig is om mense te challenge. Ek voel ons staan op die oewer van die Jordaan. En as ons net gou lees in Joshua 3 vers 4. Het ons dit daarboven nie? Joshua 3 vers 4 sê dit. Die laaste deel van vers 4. For you have not passed this way before. Ek dink dit is die kern van wat ek wil oordra. Ons staan op die oewer van die Jordaan, maar ons was nog nie van tevore hier nie. Vir 40 jaar het die volk getrek. Vir 40 jaar het hulle 'n paar plekke deurgegaan waar hulle van tevore was. Maar dit is die eerste keer dat hulle op die oewer van die Jordaan staan, reg om oor te trek en die besefing kom. En dis die besefing waarmee God ons vanaand so 'n bietjie challenge, is dat dit wat 40 jaar vir ons gedra het, tot by hierdie punt op die oewer van die Jordaan, is dalk nie genoeg om ons in te vat in die beloofde land nie. En ons gaan nou 'n bietjie van dit kyk. Wat's die verskil tussen die trek deur die Rooi See, die tyd in die wildernis en dan om deur die Jordaan te gaan? Maar ek wil hê dat ons regtig moet oop wees vanaand in ons harte waar ons sê dalk dit wat ek in die woestyn geleer het, dit wat ek in die wildernis geleer het, is dalk nie genoeg om my deur die Jordaan te vat nie. En wat ek daarmee bedoel is, as ons besef dat die mense wat uit Egipte getrek het, was almal Israeliete, kinders van God, en die teken was, hulle was besny. Circumcision, that was the sign. En almal wat uit Egipte land het getrek het, was circumcised. Almal was, en dan was daar 'n paar ekstra slawe, paar mense wat bietjie wou escape uit Egipte land het, wat saamgegaan het, en so het hulle deur die woestyn gestap, maar as gevolg van sonde en ongehoorsaamheid, het almal wat uit die land uitgetrek het, gesterf. En nou is dit 'n nuwe groep mense wat op die kant van die Jordaan staan. En die klem lê daarop, vir 40 jaar, sommige vir 20 jaar, sommige vir 10 jaar, het saam met die Israeliete gestap, maar hulle het nie die teken gedra wat hulle part gemaak het van die volk van God nie. En dan as hulle by die kant van die Jordaan kom, en ek probeer aanpas so ver ek gaan, want dan ek gaan nie deur hierdie hele storie kan kom nie, maar as hulle op die kant van die Jordaan kom en hulle gaan uiteindelik oor, dan kom hulle by 'n plekkie met die naam van Gilgal. En Gilgal is 'n baie interessante plekkie, want hulle kom daar, en dan sê God vir Joshua, hier's baie mense wat saam gestap het, maar hulle is nog nie besny nie. En ek het 'n vermoede dat in hierdie saal vanaand, is daar mense wat saam met die volk van God stap, maar jou hart is nog nie besny nie. Daar is mense wat saam stap, en jy sing saam, en jy doen saam, en jy het in die verlede, was jy dalk 'n leier van een of ander aard, maar jy dra nie die teken in jou hart, dat jy werklik een van die kinders van God is nie. En dit is moeilik om dit te aanvaar, ek besef, want tot nou toe het ons gedink, ons is kinders van God, maar by Gilgal kry jy 'n plek waar God sê, nee, ek sit my mense hier een kant, ek kies my mense, en jy moet bereid wees, in daardie tyd was die besnydenis fisies, maar in ons tyd is die besnydenis van die hart, waar ek my hart aan God oorgee en sê, die verlede is verby, ek gaan 'n nuwe toekoms in met God. We are not there yet, but we are people on the move. En ons gaan die nuwe toekoms in met God. So, as ons dan na hierdie nuwe ervaring kyk wat voor ons wag op die oewer van die Jordaan. Ek wil regtig sê, kyk na jou lewe en ek dink hier's mense wat jy staan fisies op die oewer op die punt van 'n nuwe ervaring in jou lewe. 'N nuwe jaar wat jy dalk nie van tevore gehad het nie. 'N nuwe uitdaging wat jy nog nie gehad het nie. En jy staan daar en jy's bietjie oorweldig en jy wonder hoe gaan ek hier deurkom? En ek kan jou nou al sê, jy gaan net met God deurkom. Jy gaan dit nie op jou eie maak nie, maar om dit te kan doen, is daar sekere dinge wat ons in die wildernis geleer het wat ons moet neerlê. En daar's 'n nuwe dinge wat ons moet optel. Jy sien, baie keer is ons so behep met ervaring, maar ek het soveel jaar ervaring. Ervaring tel net as jy weer dieselfde ding gaan doen. Maar ervaring help nie as jy voor 'n nuwe ervaring staan nie. En dit is nodig dat ons sekere ou dinge wat ons geleer het, een kant sit. En die nuwe wat God vir ons het, optel, sodat ons deur kan gaan en in besit neem die land, of die nalatenis, die erfenis, wat God vir ons het. Een van die nuwe dinge wat gebeur, God verander die leierskap. Moses is dood. So ek weet nie wie jou leier was, jou mentor was, wat jou al die jare gelei het, en wie aan jou dit wat God vir hom gesê het, geleer het nie. Maar daar kom 'n tyd in jou lewe waar jy jou toewyding jou loyalty, hierdie ding balance nie. Okay, ek gaan dit kan sê. Voor iemand bekommerd raak of jy gaan omval of nie. Daar kom 'n tyd in jou lewe en dit is nie 'n kwessie van dat jy die ander persoon vergeet nie. Maar om werklik in die beloofde land in te gaan, kom daar 'n plek waar jy die vorige mentor nalaat en dan die nuwe leier wat God in jou lewe inbring navolg. En as jy nie dit gaan reg kry nie, dan gaan jy nog wandel in die woestyn. Die eerste plek, haal God die ou mentor weg. En soos ons hier sit, het ons baie mentors gehad. Maar ek glo dat God ons by 'n plek bring, waar God 'n nuwe leierskap oor jou wil bring. Mense wat jy dalk nie geken het nie. Of is, miskien is dit mense wat jy ken, maar dis nuwe leiers. En jy is nie besig om iemand te leer te stel, as jy die ouwe nalaat, en toelaat dat God jou in die nuwe ding inlei nie. Die tweede ding wat ons gaan oplet, God verander Moses, maar hy verander ook die Leviete. Tot nou toe het die Levitiese priesters, het hulle rolle gehad om die verbondsark te dra. Maar hierdie keer stel God ander Leviete aan om dit te dra. Alles verander. Sing hy liedjie Nuwe Mens. Al die ou dinge het verby gegaan, alles het nuut geword. En nou hou ons aan die ou vas, en die ou dinge vas. Daar is sekere dinge wat gaan nuut word en sal moet nuut word vir ons om in ons erfenis in te gaan. Ons kan nie met die ou dinge ingaan nie. Nie alles van die ou dinge is verkeerd nie, maar God is besig om dinge te vernuwe en ons moet bybly. God verander die leiers en dan verander God die teken. Daar's nou 'n nuwe teken. Soos die volk uit Israel getrek het, was daar 'n teken, ons almal weet, dit was 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. Dit het vooruit getrek en die mense sien, die Bybel sê, wanneer die wolk getrek het, het die mense getrek. En wanneer die wolk stilgestaan het, het die mense stilgestaan. In hierdie geval, omdat dit die nuwe ding is wat God doen, is dit nie die wolk wat vooruit trek nie. Joshua 3 verse 3 says, "And I commanded the people, as soon as you see the ark of the covenant of the Lord being carried by the Levitical priest, then you shall set out from your place and follow it." Jy sien, die wolkkolom was 'n algemene rigtingwyser. Die verbondsark is 'n persoonlike rigtingwyser. Die wolk het in algemeen vir die mense gewys, almal trek saam. Maar die verbondsark hier word vir die eerste keer in 'n nuwe posisie geplaas voor die mense. Omtrent so 1 km voor die mense is waar hy moet staan. Die rede daarvoor is, soos wat die verbondsark deur die Jordaan trek, moet elke persoon dit vir homself kan sien en dan navolg. In die verlede het hulle as 'n volk getrek. Maar nou trek hulle agter die verbondsark aan en hy moet homself sien en self volg. En dis waar ek net vir 'n oomblik wil stilstaan. Ons het gepraat van wanneer ons by Gilgal kom, dan besny die Here die hart. En hier die voorloper van dit is, ons mag dalk vir 'n lang tyd die wolk gevolg het, die algemene rigting van Christen wees gevolg het. Maar my vraag is jou oë persoonlik op Jesus Christus? Want die verbondsark is 'n beeld van Christus. Dit verteenwoordig Christus. En die vraag is, het jy tot nou toe net die wolk gevolg en saam met die groep gestap? Maar nou sit God die verbondsark in die middel, 'n kilometer verder, sodat jy self na kan kyk. En dit spreek van bekering. Mense is baie keer bang vir daai woord. Ek weet nie hoekom nie, maar dit beteken net om te draai en 'n nuwe lewe aan te neem. Om vir God te lewe. So van die nuwe ding wat ons hier moet aanleer is, ons gaan nie meer agter die wolk aanstap nie. Ons stap nie net saam nie, maar dit word 'n persoonlike wandel met God en my oë is op Christus. En hy gaan my deur die Jordaanlyn. Ek wil vir jou vra, is jy al by daai plek? Stap jy nog agter die wolk aan? Is jy hier vandag? Miskien moet ek jou net dit vertel, sodat jy dit kan by mekaar hou, wat ek nou gaan sê. Hy het gesê eendag dat daar twee rye in die hemel is waar jy by kom staan, waar mans moet by staan, as jy in die hemel aankom. Die een ry is vir waar die man die baas was in die huis, hy staan in daai ry. En waar die man nie die baas was in die huis, waar die vrou die baas was in die huis, staan in die ander ry. En hierdie ry waar die man nie die baas was in die huis nie, is 'n lang ry. 'N baie, baie lang ry. En die ry waar die man wel die baas was in die huis, staan een tenger skraal mannetjie staan daar. En daar is 'n gegons in die lang ry. Hoe het hy dit reg gekry om daar te staan? En later kan die manne dit nie meer hou nie en een ou stap oor na hom en sê vir hom, luister, sê net vir al hierdie groot manne hier, hoe het jy dit reg gekry om hier te staan? En hy sê, dis maklik, my vrou het gesê ek moet hier staan. En die punt wat ek probeer maak is dit. Is jy vandag hier, omdat iemand vir jou gesê het, jy moet hier wees? Of is jy hier, omdat jy jou oë op die verbondsark het? Omdat jy oë op Christus het, en jy kies om hom te volg? As daai nie die antwoord is nie, dan is vanaand die tyd, dat jy daai besluit maak, en sê, ek gaan nie meer net die wolk volg wat sê, God is hier nie, ek gaan die verbondsark volg, wat praat van 'n persoonlike verhouding met my verlosser en saligmaker. Dat vanaand gaan jy die plek Gilgal bereik, waar God jou hart gaan besny, en jou een kan sit en sê, myne, myne, myne. So as jy dan op die oever staan vanaand, is 'n paar nuwe dinge wat in jou lewe moet gebeur. Die teken wat hulle gebruik het, of die manier hoe die water geskei het in die verlede. So ek praat nou dat ons moet onderskei tussen religion en relationship. Religion, dan doen ons als die ou manier. Relationship, laat ons toe dat ons verhouding met God ons vernuwe en ons volg dit. So, die ou manier, die eerste manier, eerstens, net twee mense wat nou die Jordaan gaan kruis, het die Rooi See gekruis. Die res is allemaal dood. Dit is Joshua en Caleb. Hulle is die enigste twee mense. So, vir hierdie mense is self die kruising van die water 'n nuwe ervaring. Want hulle was in die woestyn gebore. So, nou kom ons by die Rooi See, staan Moses voor sy volk en hy vat 'n staf en hy steek dit oor die water en die water gaan oop en die mense stap oor. Dis die ou manier. Spreek van authority. Ons doen, Moses is nou die een wat dit doen en ons stap agter hom aan. Die manier hoe dit hier gedoen word, God sê vir sy mense, neem die verbondsark, kies nuwe leviete, nuwe priesters, laat hulle die verbondsark op hulle skouer dra. En wanneer hulle voete in die water sit, sal die Jordaan oopgaan. Dis nie meer die staf nie. Dis nou die voete, the feet of obedience. Dis nie meer die authority nie. Dis die persoonlike wandel, dis die voete van gehoorsaamheid. Die voete wat bereid is vir die evangelie. Wanneer daai voete die water raak, dan hoop die water op. En ons kan oorgaan en inneem die erfenis wat God vir elkeen van ons het. Ek wil vir jou vanaand vra, wil jy nie net jou voete in die water sit nie? Wil jy nie net sien hoe God die water oopmaak vir jou? En jy kan deurstap. Mense praat baie van Petrus se vermoë wat hy gehad het om op die water te loop toe sy oë op die Here was. Daar's twee maniere. Kyk, hulle het nie kayaks gehad. Iemand het nie kayaks saamgedra dat hulle oor die water kan gaan nie. So hulle een van twee maniere, of hulle loop op die water, of hulle loop deur die water. En ek gaan weet nie, sê om deur die water te stap, is baie moeiliker as om op die water te stap. Want wanneer die wal water 3, 4, 5, 6 meter hoog raak, dan vat het aan jou geloof. Dan moet jy weet, God gaan om daar hou. So dit is net so een wonderwerk, dat God jou gaan help om deur die water te stap. En is moontlik, dis tot ons beskikking. Jy hoef nie aan die oever te staan en te sidder oor wat met jou toekoms gaan gebeur nie. God has got you. God has got you in his hand and he won't let go. So daar's 'n vernuwing wat gedurig plaasvind en ek wil vir jou aanraai, don't be afraid of change if it's coming from God. Solank dit nie net iemand se briljante idees nie. As dit van God afkom, volg dit heelhartig na. Want God wil ons in ons nuwe belofte vat. As ons bietjie verder gaan in hoofstuk 4 vers 20, dan vind ons hulle bou 'n nuwe gedenksteen en ek gaan nou nie tyd hê om daarop in te gaan nie, as 'n paar ander goedjies dat ek by wil kom, maar hulle sit 'n nuwe gedenksteen daar neer sodat hulle in Gilgal, sodat hulle ten alle tye hulle kinders kan herinner van die belofte wat God hulle gegee het. En ek wil vir ons as ouers vra, lewe ons van so aard, dat ons gedurig deur nuwe gedenkstene, nuwe mylpale, nuwe erfenis vir ons kinders laat. Kan ons deur die Jordaan stap en klippe optel in die Jordaan en dit in Gilgal gaan neersit, sodat ons kinders ons kan vra, waarvoor is die klippe, dan kan ons sê, God het ons deurgedra. Om stap ons net om op die ander kant te kom. Elke toets wat jy deurgaan ouer, elke toets wat jy deurgaan moeder, elke toets wat jy deurgaan vader, tel klippe in die middel van die Jordaan op en bou 'n altaar op die ander kant sodat jou kinders kan leer daarby. Ons kan nie net die pad stap nie. Ons is hier met 'n doel. We want to take the promised land. Die een feit wat vir my so uitstaan, as ons net kan gaan na vers 24 van hoofstuk 4. Vers 24. Die rede waarom God met hulle een nuwe gedenkteken laat oprig, is vir die laaste deel. So that all the people of the earth may know that the hand of the Lord is mighty. Jy sien, dis een nuwe tekenmark, as ek het so kan noem. Een nuwe audience. Want toe die plaag in Egypte was, het God gesê, dit is so dat Farao kan sien dat ek God is. Dat God met julle is. En dit is so dat die mense, die volk kan sien dat ek God is. So die hele tyd deur, elke keer as daar 'n wonderwerk gebeur, dan is dit so dat die volk kan sien of dat Farao kan sien. Maar die oomblik toe God hulle deur die Jordaan vat en hulle nuwe gedenkstene oprig, toe sê hy sodat die wêreld kan sien dat ek God is. Jy sien die audience, die tekenmark het verbreed. Ons leef nie net meer om vir Farao te wys en hy spreek van die duiwel om vir hom te wys God is met ons nie. Ons leef nie net op 'n sekere manier om vir ons medebroers en susters te wys dat God is met ons nie. Ons leef en ons sit ons gedenkstene uit oor wat God vir ons gedoen het, omdat ons wil hê die wêreld moet sien dat God leef. Daar is een nuwe tekenmark. En hierdie groep mense, hierdie groep jong mense wat hier sit, God wil julle gebruik. Hy wil julle gebruik om vir die wêreld te wys dat hy God is. Moet asseblief nie vanaand terughou en sê, maar dit kan nie vir my wees nie. Jy is nie hier per toeval nie. Jy is nie hier per toeval nie. God wil jou gebruik. Want die volgende versie, dis daar in Gilgal, hoofstuk 5, vers 2. Nou, jy kan iemand twee goed nou sê, jy kan of amen sê, of jy kan sê eina. Want dit sê, make flint knives, maak messe van klip, en besny die manne daarmee. Eina. Maak messe van klip en besny die manne daarmee. Hoekom? Want tot nou toe het almal saam gestap. Ons het sekere oorloë saam beklei. Maar ons is nog nie 'n nuwe generasie nie. So daarin in Gilgal word die besnydenis vind die besnydenis plaas en 'n nuwe generasie word gebore. En wanneer ons harte besny word in hierdie tyd, dan word ons part van daai nuwe generasie van God. Die nuwe generasie wat nuwe dinge vir God gaan doen. En dis hoekom ek jou wil aanmoedig vanaand, is jy bereid om in Gilgal te kom en sê Here, besny my hart. Sny die ouwe weg en gee vir my dit wat nuut is sodat ek in die beloofde land kan ingaan en my erfenis neem en lewe vir Christus. Is jy reg? Is jy gereed om dit die ou deel van jou lewe af te staan en vernuwe te word? Ek gaan net vinnig die ander noem. Toe hulle aan die ander kant kom, in Gilgal, neem hulle vir die eerste keer weer, na 40 jaar, die Passover, die Pascha. Onthou net die vorige keer, het hulle die Pascha in Egypte land geneem, en daarna getrek. Hier het hulle deurgetrek, en toe die Pascha geneem. In celebration of what God has brought them through. So don't think that when we take communion, it is just another ritual. No. We are celebrating what God has brought us through. And yes, He will take us into the new, but every time that we take communion, we are reminded of who God is and what He's done, that He loves us so much that He gave His only beloved Son to give His life on the cross of Calvary so that we can be reconciled. Sinful man can be reconciled with a holy God. Hulle het die Pascha geneem en dan sê dit, die dag na die Pascha het hulle van die vrug van die land geëet. Miskien moet ons net na die versie toe gaan. Ek gaan dit gou vir jou gee. Dit is vers 11 van hoofstuk 5. Vers 11. Die dag nadat hulle van die Pascha geëet het. It says there, and the day after the Passover, on that very day, they ate of the produce of the land, unleavened cakes and parched grain. And the manna ceased the day after they ate of the produce of the land. Dit is belangrik. Dit is ontsettend belangrik vir ons. Want die oomblik toe hulle onthou dat God hulle deurgedraai het, toe sê God vir hulle, nou eet julle van die oes van die land. Maar hulle het nie die oes geplant nie. Die oes kom ons nie oornag op nie. Vir 40 jaar het hulle nie geplant nie. Maar wanneer jy gehoorsaam is aan die woord van God, as jy gehoorsaam is aan die instruksies van God, dan sal jy laat eet van die oes van die land wat jy nie eers geplant het nie. As hulle eers moes plant, sal hulle 'n jaar moes wag. God says, no, you're going to eat of the land now. Die seëning van God, die voorsiening van God, is net so amazing. As jy wonder waar jou skoolgelde vandaan gaan kom, as jy wonder hoe jou ouers dalk die koshuisgelde gaan betaal, God het vir 'n nasie, vir 'n volk, voedsel voorsien, en hulle het dit nie eens geplant nie. The obedience we need, die gehoorsaamheid wat ons bewys, wanneer ons God dien en hom volg deur die Jordaan, God sal aan jou behoeftes voorsien. We need to trust God for that. En dan, soos ek net na einde te bring, ons weet ons allemaal van Moses in die brandende bos, nee? Toe God met hom gepraat het. En wat het God vir hom gesê? Trek uit jou skoene, want jy staan op heilige grond. En baie keer dink ons dit was net vir Moses gesê. Maar dit is 'n instruksie steeds vir ons vandag. Want as ons dan gaan na hoofstuk 5 vers 15. Josua 5 vers 15, dan kry ons 'n nuwe bewusmaking van die heiligheid van God. Dis nog steeds geldig. Hy het vir Moses gesê, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilig. En nou kom Josua aangesig tot aangesig van God en hy kry 'n nuwe bewusmaking van die heiligheid van God. Hy sê dit, take off your shoe, your sandals from your feet, for the place we are standing is holy ground. That's the message they're taking into Canaan. So dit wat God vir Moses gesê het, het God weer gesê, sodat ons weet dat vandag as ons in God se teenwoordigheid is, ons hoef dalk nie ons skoene uit te trek nie, dalk moet van ons nie ons skoene uit trek nie. Maar dat ons bewus is, dis heilige grond. Dis nie my grond nie, dis nie jou grond nie, dis heilige grond. En wanneer ons op daardie grond staan of sit en God praat met ons, dan is ons hom 'n antwoord verskuldig. Elkeen van ons soos ons hier sit vandaan, is God 'n antwoord verskuldig. En jy mag dalk aan die einde van hierdie diens opstaan en uitstap en niks sê nie. En in jou hart voel jy, jy het nie geantwoord nie. Maar stil bly is ook 'n antwoord. Ons elkeen is God 'n antwoord verskuldig. My vraag aan jou vandag is, God roep na jou en hy sê, daar waar jy op die oewer van die Jordaan staan, kom, sit jou voet in die water en stap oor langs my. Stap oor met my. Laat my toe om jou te vernuwe. En jy is God 'n antwoord verskuldig. My gebed is, dat jou antwoord nie sal wees, nee, ek kies die woestyn nie. Ek kies die wildernis nie. Want God wil jou in iets vat, wat jy nog nooit gesien het nie. Hy het 'n blueprint vir jou lewe. God het 'n plan en 'n doel vir jou lewe. Nie die algemene een wat jy agter die wolk kry nie, maar die persoonlike een wat jy agter die verbondsark kry. God het 'n plan vir jou lewe. En hy roep na jou, hy roep jou per naam, by die naam vandag. En my gebed is, dat jou antwoord sal wees, spreek Here, u dienskneg, luister.